Book 2
92
92
Подчинени изречения с че 2
Споредни реченици с дека 2
Споредни реченици с дека 2
Дразня се, че хъркаш.
Ме лути, дека ръчиш.
Ме лути, дека ръчиш.
Дразня се, че пиеш толкова много бира.
Ме лути, дека пиеш толкова много пиво.
Ме лути, дека пиеш толкова много пиво.
Дразня се, че се връщаш толкова късно.
Ме лути, дека доаѓаш толку доцна.
Ме лути, дека доаѓаш толку доцна.
Мисля, че тој има нужда од лекар.
Мислам, дека му треба лекар.
Мислам, дека му треба лекар.
Мисля, че тој е болен.
Мислам, дека тој е болен.
Мислам, дека тој е болен.
Мисля, че тој спи сега.
Мислам, дека тој сега спие.
Мислам, дека тој сега спие.
Надяваме се, че тој ще се ожени за нашата дъщеря.
Ние се надеваме, дека тој ќе се ожени со нашата керка.
Ние се надеваме дека тој ќе се ожени со нашата кирка.
Надяваме се, че тој има многу пари.
Ние се надеваме дека тој има многу пари.
Ние се надеваме дека тој има многу пари.
Надяваме се, че тој е милионер.
Ние се надеваме дека тој е милионер.
Ние се надеваме дека тој е милионер.
Чух, че жена ти е претрпяла злополука.
Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа.
Слушнав дека твојата сопруга имаше една несреќа.
Чух, че тя лежи в болницата.
Слушнав дека таа лежи во болница.
Слушнав дека таа лежи во болница.
Чух, че колата ти е всъвсем смачкана.
Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен.
Слушнав дека твојот автомобил е потполно скршен.
Радувам се, че дојдохте.
Ме радува дека дојдовте.
Ме радува дека дојдовте.
Радвам се, че пројавахте интерес.
Ме радува дека имате интерес.
Ме радува дека имате интерес.
Радвам се, че искате да купите къщата.
Ме радува дека сакате да ја купите куќата.
Ме радува дека сакате да ја купите куќата.
Опасявам се, че последниот автобус веќе е отпатувал.
Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат.
Се плашам дека последниот автобус е веќе заминат.
Опасявам се, че треба да вземем такси.
Се плашам дека мораме да земеме такси.
Се плашам дека мораме да земеме такси.
Опасявам се, че нямам пари во себе си.
Се плашам дека немам пари кај себе.
Се плашам дека немам пари кај себе.